ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطي شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوا درغستي البرنامج كرادوين كدوندا أو مالو البامركة جمعها لغرية بوات كدغستان وربهين تسلامي الفرقان وافرتا بش الحاد سنة كاكونا فربغ الله فرتن إيا اللحدة هجرية دا قضبضا همانتا قميسة برنامج كاتكو دغيسة دونتا نوحا كمدا دقائما يهود دا هاي باكسانا يا مسلمين ترار غزة وقال اي مالنتي افربغ الله واتن إيا اللحاد وحريرا ايادو حسو غيو ساعده قدن بي يهود اي جيستان اي كشهيدين طوانان روح kooxaha kacda wadayaasha Suuriya oo la wareegay saldhig ciidan oo ku yaala magaalada Xama dulgariir cabirkiisu yahay 5.7 oo hoos halka ku dhuftey qaybo ka mid ah galbeedka wadanka Iran in mas'uul ka ahaa shirkad weyn oo Amerikaan ah oo lagu dilay gudaha dalka Mareykanka wasiirkii difaaca ee Kuuriyada Koonfureed oo xilka iska casilay sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan sidee hay'ad xukuumadda Ukraine ugu fashilantay xakamaynta askarta ka cararaya furimaha dagaalka ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil goor dhawayaan soo gudbi doonaa insha Allah inaan ku arayno qodobka ugu horeeya barnaamijka duqeymaha yahuuda ee beegsanaya muslimiinta reer Gaza ayaa galay maalintii 426 oo xiriir ah iyadoo saacadii la soo dhaafay xasuuqyo ay geysteen yahuuddu ay ku shahiideen 19 ruux hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan ku eegay Cabdiraxmaan Badar.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha yahuud ee ka wadamarinka go'doonsan ee Gaza. Waxaan maanta Khamiisa dhanka kaano ku beegan maalinkii 426 oo xidhiidha aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa. Duqeymaha 24-kii saacad la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza macluusha ka jirta marinka go'doonsan ee Gaza oo ka sii dareysa maalinba maalinta ka dambeysa iyo dagaalo xoogan oo lagu jabiyay askarta saynad yahuuda. Hadaba aan koorena duqeymaha habeenkii tagay ee xalay ilaa subaxii hore ee maanta waxay ciidamada gumaysatay yuhuuddu ka geysteen marinka go'doonsan ee Gaza duqeymaan kala soo leen oo ay ku shahiideen 19 ruux oo shacab ah halka ay dhaawac kala duwan soo gaareen kuwa kala duwan badan. Waxay sidoo kale ciidamada gumaysatay yuhuuddu ku kaceen xasuuqyo ay ku shahiideen 100 ruux oo shacab ah 19 ruux oo kalena ay ku dhaawacmeen. Kanaalka Al-Aqsa Al-Fadhaiya wuxuu warinayaa in ciidamada gumaysatay yuhuudda ee duqeymaadu xoogan ku garaaceen magalada Gaza ee dhacda qidaaca Gaza waxaan halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkeed dhaawac kala duwan soo gaareen kuwa kala tir badan. Sidoo kale waxay ciidamada gumaysatay yahuuda duqeynaadu xoogan ka fuliyeen xaafada Sabr ee dhacda koonfurta magalada Gaza waxaana duqeynta halkaasi ka dhacday sababtay istishaadka dad badan oo shacab ah iyo dhaawac kuwa kala far badan. Isla magalada Gaza ciidamada gumaysatay yahuuda oo adeegsanaya diyaaradahooda dagaalka waxay duqeymaha xushlimaha ku garaaceen guri ku yaala deegaanka Talal Hawa ee wuqooyiga magaaladaasi. Qasaarad ku jira shuhada iyo dhaawacyo ayaa halkaas ka dhashay. Kooxaha ka shaqeeya gurmadka reedka ayaa waxay sheegayaan in habeenkii xalay ay magaalada Gaza ka soo saareen dad gaaraya 10 ruux oo shuhada ah kuwaas oo ay ciidamada yahuuddu ku duqeyeen deegaanadooda iyo guryahooda. Waxayna sheegeen in ku aaseen shuhadadani xabal wadareed deegaanka Naqda ee ku yaala bartamaha marinka Gaza. Waxay sidoo kale ciidanka yuhuudna ka geysteen xasuuq hor leh oo ay ku bixin dadaado badan oo shacab ah dumar iyo carruur badan. warbaahinta ayaana waxay soo warinaysaa in halkaas ay ku shahiideen 52 ruux, mucdamkooduna ay yihiin caruur da'doodu aad u yar tahay, halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen 50 ruux oo kale. Guri ku yaala xerada Nusayraad ee dhaca bartamaha marinka go'doonsan ee Gaza waxay ciidamada Yuhuudisna ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah, waxaana duqeyntaasi ku shahiiday 3 ruux oo shacab ah, halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Sida ay warbaahinta la wadaageen kooxaha ka shaqeeya gurmadka reedka ee marinka go'doonsan ee Gaza, gantaalada dagaalka ay sidoo kale ciidamada Yuhuudu ku garaaceen dad ku sugan dhanka xeebta ee magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza, waxaana halkaasi ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab ah, kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen. Xasuuq kale ayay ciidanka Yuhuudu ka geysteen deegaanka Almawaasi ee dhacduleedka magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza, waxayna xasuuqan la duldhaceen ciidamada gumeystaha Yuhuuda dad barakacyo la waqaxooda uu halkan soo gaarsiiyey. Wararka ayaana waxay sheegayeen dadka halkaas ay teendhooyin ka taagteen si ay halkaasi ammaan iyo nolol wanaagsan uga helaan, balse cadowga Yuhuudu oo go'aansaday cidhibtirida shacabka muslimiinta ee Gaza ku nool ayaa wuxuu duqeymo ku asqeeyey dadkii halkaasi ku sugnaa, waxaana ku shaydiyay duqeymahaas dad gaaraya 20 ruux oo shacab ah, halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen 10 ruux oo kale. Ila wariyaha Falastiiniyiinta ayaana waxay soo warinayaan in duqeymahani sidoo kale sababeen in halkaas uu dab xoogan ka kaco, waxaanu dabka sababay inay Falastiiniyiin badan nolosha ku gubtaan. Muuqaal lagu faafiyay baraha internetka ayaana muujinaya holac aad u daran oo halkaas isqabsaday iyo dadka shacabka oo dadaal ku bixinaya sidii ay dabka u damin lahaayeen una badbaadin lahaayeen dadka gubanaya. Kani ayaana noqday mid ka mid ah muuqaalada ugu naxdinta badan ee ka imaaday dhanka mandiqada go'doonsan ee Gaza, waana mid saameyn ku abuuray qulubta dadka muslimiinta ah ee isha ku haya waxa ka soconaya Gaza. Isbitaalka Kamal Cadwaan ee ku yaala magaalada Beitilaay ee waqooyiga marinka Gaza, banbooyin ay ku weerareen ciidamada Yuhuuda ayaa waxay sababeen inay ku dhaawacmeen 3 ka mid ah shaqaalaha gurmadka isbitaalka ku sugan. Subaxii hore maanta oo Khamiis ah, waxay ciidamada gumeystaha Yuhuuda xerada Nusayraad ka geysteen duqeymo madaafiic loo adeegsaday, waxaana duqeymahaasi ku shahiiday dad badan oo shacab reed ah, halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Gawaarida ciidamada Yuhuuda oo socdaal ku mariyay xerada Jabaaliya ayaa waxay rasaas oo dowga qaadin dadkii shacabka halkaas ku sugnaa, waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah, halkee dhaawacmeen kuwa kale. Weerarkan rasaasinta ayaa yimid sidii dad goob joogaya la sheegeen, kadib markii ciidamada Yuhuuda la soo kulmeen weerar kaga imaaday dhanka kooxaha Falastiiniyiinta, jabkii halkaasi ka soo gaareen iskuuda inay ka arsadaan shacabka maatiida aan waxba galabsan. Sidoo kale wararka ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Yuhuuda ay ku qasbayeen dadka reedka ah inay u guuraan dhanka magaalada Gaza, iyaguna tooganaya cid kasta oo isku dayday inay madax adeegto. Isbitaalka Nasir ee ku yaala magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza wuxuu la buuxsamay dhaawacyo tirada badan la keenaya maalin waliba, waxaana imin kale la yahay meel ay dadka istaagaan iska badaa meel la dhiga dadka dhaawacyada qaba iyo kuwa bukaanada. Cadowga Yuhuuda ayaa halkiisa ka sii wada go'doominta xadaafka ee uu ku hayo dadka ku dhaqan waqooyiga marinka Gaza, waxaanu xisaarkani gardarada soconaya wax ka badan 60 maalmood. Dadka ku dhaqan deegaanada waqooyiga ayaa waxay wajahayaan dhibaatooyin aad u daran oo ay ka mid yihiin macluul, duqeymo, daawalaan, xarumaha caafimaadku aad u sii yaraanaya, iyo dhibaatooyin kala duwan oo bani'aadnimada ka baxsan. Afhayeenka kooxaha gurmadka reedka oo la hadlay shabakada wararka ee Al Jazeera ayaa wuxuu sheegay in ciidamada Yuhuuda ee 400 ruux oo ku dhaqan magaalada Beitilaay ku amreen inay guryahooda ka baxaan. Hooyooyinka reer Gaza ee ku dhaqan waqooyiga ayaa waxay yihiin dadka ugu badan ee dhibaatada iminka wajahaya, maadaama ay maalin walba ka fikirayaan sidii caruurtooda waxay cunan ugu soo raadin lahaayeen. Waxaana la warinayaa in hooyo lagu magacaabo Muqaalid isla markaana ku dhaqan xeebta magaalada Khan Yunis iyada iyo caruurteedana ku nool teendho yar oo halkaas ka dhisteen ayaa waxay maalin walba salaada subax kadib soo raadisa xabad rooti ah oo ay nafta ku cishadaan caruurteeda. Muqaalid iyo haween kale oo iyagana caruurtooda waxay cunan u raasaday ayaa waxay ugu dambeyntii heleen xoogaa daqiiq ah oo ay carafteedaysan wanaagsaneen. Muqaalid oo warameysa wakaaladda wararka Sinda ayaa waxay sheegtay in daqiiqda sare aan wanaagsanayn ay tahay waxyaabaha ay nolosha ku cishtaan iyada iyo caruurteeda iyo guud ahaan dadka ku nool xerada iyada ku sugan tahay. Waxay tilmaamteen qof kasta oo daqiiqda seesta oo ka mid ah dadka uu yahay qofka ugu hoodansan ee xerada ku sugan, waana shay qaaliya inaad haysato daqiiqdaasi, ayayna hadalkeeda sii raacisay. Macluusha ka jirta marinka go'doonsan ee Gaza ayaa waxay si aada ugu faaftay guud ahaan waqooyiga marinka maadaama uu yahay gobolka ugu daran ee wajahaya duqeymaha, go'doominta iyo cunto la'aanta. xilli dhammaan deegaanada marinka Gaza ay ka jiraan musiibo bani'aadamnimo aan horey loo arag. Xilliga jiilaalka ayaana sanadkii labaad uu xiriir la yimaaday iyadoo 2 milyan oo barakacyo la jiifanayaan teendhooyin. Xafiiska warfaafinta ee maamulka marinka Gaza dhowaan war uu soo saaray ayaa wuxuu ku sheegay in marinka Gaza ay gashay marxalad macluul duqeymo iyo gaajeysiin ah. Duqeymaha sirsifeynta ee geysanayaan ciidamada Yuhuudda ayaana sii soconaya wax ka badan sanad iyo 2 bilood, wuxuuna sidoo kale sheegay in la xiray dhammaan goobihii lagu dubayo rootiga sababo ku aadan duqeymaha Yuhuuddu aan kala joogsi lahayn. Xasuuqa aad u daran oo ciidanka Yuhuuddu ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soo been isishaadka 10 ruux iyo dhaawac kuwa kale oo tiro badan. Guud ahaan xasuuqii ciidanka Yuhuuddu geysteen saacadii la soo dhaafayana gaaraya ilaa 3 xasuuq, kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 30 ruux, halkee dhaawaci kala duwan soo gaadheen 84 ruux oo kale. iyadoo xusid mudan tahay in 10 ruux oo shuhaadaah iyo kuwo kaloo dhaawaci kala duwan qabay kuwaas xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda. Tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo 7-dii bisha Oktoobar ee sanadkii hore 2023 waxay haatan maraysaa in ka badan 44,532 ruux, halka ay dhaawacuduna maraya in ka badan 105,538 ruux oo kale. Tani ayaana waxay ka dhigantaa in 14 bilood oo uu socdo dagaalka marinka Gaza ay ciidamada Yuhuudda si isku mid ah u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha, waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suurtagal ah inay korrato khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza maadaama ay weli socdaan duqeymaha Yuhuuddana saar xandaraha u beegsanaysa dadka barakacyaasha ah. Ugu dambeyntii, dagaalyahanada Al-Qassam waa garabka militari ee kooxaha Falastiiniyiinta ayaa waxay sheegeen in gelinkii dambe ee maalintii shalay ee dagaalyahanadooda weerar qaansi ama shishe ay ku dileen 2 askari oo ka tirsan ciidamada soo duulayaasha Yuhuudda xilli ay ku sugnaayeen bartamaha xerada Jabaaliya ee waqooyiga marinka Gaza. Waxay sidoo kale isla goobtaasi ciidamada Al-Qassam ay ku beegsadeen gaari taangiya oo leeyihiin ciidamada saynada Yuhuudda. Khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jirayeen halkaasi ka dhashay. Magaalooyinka kala Jabaaliya iyo Beitilaya ay sidoo kale sheegeen dagaalyahanada Al-Qassam inay ku beegsadeen 3 ka mid ah gawaarida gaashaamana ay leeyihiin ciidamada gumeystaha Yuhuudda, waxaana mid walba 3 ka mid ah Al-Qassam u adeegsaday burburintiisa gantaalka Al-Yasin 500 iyo sidoo kale meena dhulka lagu aasay. iyaduna khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jiray soo gaareen dhammaan ciidamadii la socotay gawaaridaas la beegsaday. Howlgal qaansi ayay mar kale ciidamada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ka fuliyeen bariga magaalada Gaza, waxayna ku dileen askari Yuhuudda oo ka tirsan ciidamada xaqiidiyiinta ee saynada Yuhuudda. Gaari markaa fooyla socdeen ciidamo badan oo ka tirsan maamulka saynada Yuhuudda ayaa waxay sidoo kale dagaalyahanada Al-Qassam ku qarxiyeen magaalada Beitilaya iyo waqooyiga marinka Gaza, waxaana halkaasi ku dhintay 2 ka mid ah ciidamadii la socotay halka ay dhaawici kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. isku imaatan ay ku sugnaayeen ciidamada Yuhuuddu ku yaalan Saariim ayaa sidoo kale duqeymo ku garaaceen ciidamada wax iska caabinta, waxaana halkaasi ka dhashay waxyeelo kala duwan oo gaaray ciidamadii halkaasi ku sugnayd. waxay sidaasi la mid ah u duqeyeen mar kale goob ay isugu yimaadeen ciidamada Yuhuuddu ku taalo xaafada Jiniiniye ee dhacda waqooyiga magaalada Rafax ee koonfurta marinka go'doonsan ee Gaza.
كتبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر
وهقاق قيبا دعي برنامج كالعدوين كدنذا أيان إسلام رينا markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu. waxaan soo jeedinayaa maxamed sheekh cali
mahadsanad haashim abdinaasir deegaano cusub oo dhacabaadiya xamaah iyo xarun ciidan ku tala xamaah saacadii la soo dhaafay la wareegeen kacdoon wadayaasha suuriya. dagaalada ay kaga jiraan dalka suuriya kooxaha kacdoon wadayaasha ayaa maalinba maalinta xigta galaya marxalad cusub, waxayna kooxdu markaan isku soo biyooshubatay magaalada Xamaah iyo hareeraheeda. maalintii shalay oo keliya kooxaha kacdoon wadayaasha waxay la wareegeen dhowr deegaan oo dhacbaadiyaha bari ee gobolka Xamaah iyo magaalada istaraatiijiga ah ee Khadaab ee dhacda baadiyaha galbeed ee Xamaah. mar kale ay shalay la wareegeen magaalada Suucno iyo deegaano badan oo dhacbariga gobolka Xamaah, iyagoona sidoo kale hareeraha ka taagan magaalada Xamaah. xarunta firqada 25-aad ee ciidanka Nusayriyada oo ku taala Xamaah ayaa ka mid ah meelaha shalay sida diiran ay gacanta ugu dhigeen kacdoon wadayaasha. markii ay la wareegeen xarunta firqada, waxaa gacantooda soo galay gaadiid iyo agabyo kale. barta telegramka lagu magacaabo idaaratu lacmaliyada al-askariya oo kamida meelaha ay xogaha soo dhigan kooxa ka cadan wadayaasha ayaa waxa saacadii la soo dhaafay lagu baahiyay muuqaalka duqeyn dhawaan ka dhacay dalka Suuriya gaar ahaan jiida hore ee dagaalka taas oo ay ku daateen oo ay ku dabar go'een milishiyadka amiilka ah Bashar al-Assad film kan kooban waxaad ku daawanaysaa xaqiiqda tayada iyo taagdarida askarta Bashar al-Assad diyaaradaha gantaalada xambaarsan ay farsameeyeen cadawmadayaasha ayaa beegsanaya gaadiid gaashaaman ee difeesyo ay isku maqeeqeen ciidamada nusayriyada waxyaabaha xusida mudan ee muuqaalka laga dheehanayo waxaa ka mid ah tobanaan askari oo ka tirsan nusayriyada oo hal mar bartanka ka istaagaya iyagoo khabar muuga gantaalka
جنود يا لصيحات الاسود
فلم تاخذها بالله يوم اللائمه
ان علت اصواتهم
اسال غوبته اي قربحيان هين دهاغنا waxay soo qabanayaan lahadaadkii ugu dambeeyay ee halaaga ku dhacay ciidamada nusayriyada ee caadiyeysteelaynta iyo baabiinta shacabka muslimiinta ee ku nool dalka suuriya iyagoona gobad faladooda guraxnaysan ka baxsan caruur iyo ciroole ah oo in badan u muldooxiyeen
كالريح تأتي بصوت كاتمة
حقا فديت بالجروح وبالدماء ما رميت إذ رميت إنما الله رمى
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى
رميت إذ رميت إنما الله رمى إنما الحق فديت بالجروح وبالدماء
وحي كسو كرة دقالك سوريا وادلس عن دونتان الله إذنكي إن شاء الله dhinaca kale uu gariir cabirkiisu yahay 5.7 ayaa saakay ka dhacay galbeedka Iran dalka Iran ee dhaca galbeedka qaarada Aasiya waxa subaxnimadii hore saakay ka dhacay dhul gariir cabirkiisu yahay 5.7 gunta hoose dhulkana u jirta 10 km dhul gariirka waxa uu si gaar ah kaga dhacay galbeedka wadanka Iran dadka ku nool aagga dhul gariirka ka dhacay ayaa waxa soo wajahay cabsi xoogan xogointaasi dhaafsiisan kama helin dhacdan la xiriirta dhul gariirka saakay ku dhuftay dalka Iran haseehaate wixii ku soo kordhay dhul gariirkan ka dhacay dalka Iran subaxnimadii hore ee saakay waan idin la wadaagi doonaa insha Allah dalka Iran ayaa saf kor kaga jira dhul gariirada ka dhaca caalamka bishii November ayna dhaaftay ahayd markii dhul gariir uu ku dhuftay waqooyiga dalka Iran kaasoo geystay khasaaro kala duwan sida ay soo warisay warbaahinta gudaha ee kaawlgasha dalka Iran geeska kale mas'uulka shirkad weyn oo American ah ayaa maalintii shalay lagu dilay gudaha dalka Mareykanka subaxnimadii maalintii shalay 4-aad waxaa faafka hore ee hotel ku yaala mandiqada Manhattan ee dhacda bartamaha magaalada New York lagu toogtay maamulihii shirkadda lagu magacaabo United Health Group oo ah shirkad weyn oo American ah kana shaqeysa arrimaha caafimaadka mas'uul kale dilay ee shirkadda United Health Group ayaa la oran jiray Brian Tulson waxaana toogtay nin hubaysan oo dhabarka dambe kaga yimid xilli uu marayay afaafka hore ee hotelka muuqaal lagu baahiyay internetka ayaa lagu arkay qaabka uu dhacay dilkiisa waxaana ku dhacay mas'uulka shirkadda dhowr xabadood dadis ayaa gaaraysay ninka la dilay konton sano sida ay sheegayaan xogaha la helayo booliska magaalada New York ayaa sheegay in dilka ninkan uu dhacay saacadu markay ahayd 6:45 subaxii booliska oo hadalkooda si wata ayaa intaa ku daray in ilaa iyo haatan meel jaaniyo cirbdhigan loogeyn oo goobta ka baxsaday ninkii falka geystay waxayna cadeeyaan inay ku guuldareysteen soo qabashadiisa maadaama uu aad isku soo qariyay iyagoona sheegay inay ku raad joogan gacan ku dhiglaha dalka Mareykanka ee dhaca qaarada Ameerika waxaa aan ka toogashooyinka ceenkan ah wuxuu kaalinta koobad kaga jiraa wadamada ugu amni xun ee dunida haduu sanbaaheen kan ugu horeeya mas'uuliyiinta dawladda Mareykanka iyo warbaahintooda waxay marar badan ku faaneen in dalka Mareykanka uu yahay meel ammaan ah oo ay ku nabadgalaan muwaadiniinteeda iyo dadka soo galootiga ah taas ayaa ah hadal afka baarkiisa ah oo aysan muuqan ilaa iyo haatan maadaama jaraa'idada iyo warbaahinta caalamka ay mar waliba soo tabiyaan dhacdooyin ka dhaca gudaha Mareykanka ugu dambeyntii wasiirka difaaca ee Kuuriyada Waqooyi ayaa xilka iska casilay halka madaxweynaha waddankaasi uu wajahayo culays ku aadan xilka qaadis lagu sameeyo xisbiyada mucaaradka ee dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa wada ololay ku dalbanayaan in xilka laga qaado madaxweynaha waddankaasi waxa waddanka Kuuriyada Koonfureed ku sii xoogaysanaya kacdoonada ay wadaan xisbiyada mucaaradka kaas oo ay doonayaan inay ku xaqiijaan si ay xilka u qaadi lahaayeen madaxweynaha dalkaas oo lagu magacaabo Yoon Suk Yeol arintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed uu ku fashilmay isku daygii ahaa inuu xukun degdeg ah ku soo rogo waddanka waxaa loogu yeer baarlamaanka Kuuriyada Koonfureed ayaa ka soo horjeestay go'aanka ka soo baxay madaxweynaha xisbiyada mucaaradka ayaa u saacinaya xilka qaadista lagu sameyn doono sabtida soo socota madaxweynaha dalkaas Yoon Suk iyadoo inta badan loo cadeeyay in xilka laga qaado Yoon Suk kaliya ay dhimayeen ama yarsan yihiin wax ka yar 10 cod kuwaas oo hadii la helo xeerka u degsan wadankaasi uu dhigayo in xilka laga qaado ninka talada haya. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinay qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي
وحقاق ولي وحاد نغي سنسان برنامج كالعضوين كالدوني ذا وحونا ذا كغا إمانا يا ورباهين تإسلامي كالفرقان مركانا وحاد كسو دواتان وربيحن كساب سنسيديا هيا حكومة دا يوكرين اوغو فشيلان تاي حكما انتا أسكرتا كعرارا يا فرومهان دقالكا وحانا وربيحن تسو جيدنا يا محسن حسن حاجي
wargeyska wararka ee Britishka ah Financial Times ayaa faafiyay warbixin uu ku qaadaa dhigaayo xaaladda cakiran ee ay wajahayaan ciidamada Ukrainiyiinta ee furimaha dagaalka ku horfadhiya ciidamada Raashiyaanka ee duulaanka ah. Warbixinta ayaa sidoo kale soo bandhigaysa sida ay Ukraine ugu guuldareysatay askareynta ciidamo cusub oo ku soo biira safkeeda xilli ay ku sii badanayso xukuumadda Kiev xaaladaha baxsadka ah ee ay ciidamadeeda ku faarujinayaan xiriyahooda. Warbixintan ay daabacday Financial Times qalinkana uu u qaatay wariyaha caanka ah Isabel Koshio oo u dhondolola arrimaha dagaalka iyo siyaasadda ayaa cadeysay in hay'adaha military ee taabacsan wasaaradda gaashaandhigga ee Ukraine ay gacanta ku hayaan 60,000 oo kiis kuwaasi oo dhammaantood daaran ciidamo faarujiyay furimihii ay ku aadanayeen inta lagu guda jiro sanadka 2024 oo kaliya. Wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ukraine oo isku dayayso in ay xakamayso baqacararka soo wajahay ciidankeeda ayaa haddana arintani quuska taagan. Tirada 60,000 ee kiis ah isla markaana la diiwaan geliyay sanadkan oo kaliya ayaana ka badan kiisaskii la diiwaan geliyay marka la isku daro labadii sano ee 2022 iyo 2023 kuwaasi oo ku saabsana ciidamada ka cararay barahooda marka la maxkamadeynayo ciidamadan baxsadka ah. Ayaana waxaa la dul dhigaa xukun xabsi ah oo gaaraya 12 sano. Wargeyska Financial Times ayaa si gooni ah warbixintiisa ugu xusaayo kiis aad ah u muuqday isla markaana dhacay bishii Oktoobar ee sanadkan kadib markii 400 ciidamada Ukraine ah kuwaasi oo ka tirsanaa guutada 123aad ee ciidamada Kiev ay faarujiyeen xarumahoodii ay kaga sugnayeen magaalada Fohlidara ee dhacda bariga Ukraine ayna dib ugu laabteen guryahooda. Ciidamadan ayaana soo agaasimay bannaanbaxyo ka dhan ah xukuumadda Ukraine waxayna ku dalbanayeen bannaanbaxyadan inay u baahan yihiin hub dheeraad ah iyo tababar ciidan. Hub la'aan baaxad leh oo haraynaysa horinada u dagaalamaya danta Ukraine. Sargaal sare oo ka tirsan isla guutada 123aad ee faarujisay furimaha oo la hadlay warbaahinta isagoona qariyay magaciisa sababa ku aadan xaaladda amni xumo ee ku hareereysan ayaa tilmaamay in deegaanka Fohlidara ay ku tageen kaliya hubka shakhsiga ah sida qoryaha AK-47 iyo BK. Sidoo kale sargaalkan ayaa yiri waxa ay madaxdeenna inoo ballan qaadeen 150 gawaari kuwa gaashaaman ah balse inama soo gaarin ilaa 20 mooye. Baahi adag ayaana noo qabatay dabaabaad aan ka gaashaamanno rasaasta ciidamada Ruushka. Tan iyo bishii Oktoobar markii ay guutada 123aad ee ciidanka Ukraine ay soo bannaysay jiidda hore ee dagaalka waxa halkoodii ku laabtay qaar ka mid ah guutadan halka kuwa kalena ay dhunteen oo aan la qaban iyadoona ay jiraan askar tira ah oo ku jira xabsiyada ciidan ee dalkan kuwaasi oo u rahman go'aanka ay ku soo ragi doonta maxkamadda askari ee dowladda Ukraine. Ragga ku dhaqan cirifyada dalka Ukraine ayaa waxaa dul saaran amarro dhigaya in aysan ka bixi karin dalka si ay uga qayb qaataan dagaalka ee Ukraine kula jirta Ruushka balse qaar ka mid ah raggan ayaa ka faa'iideystay fursad mar la arag ah kadib markii dibadda dalkooda loo qaaday si ay u soo tababaraan dawladaha Yurub ee xilfiga la ah Ukraine. Waxa ayna raggani ka baxsadeen xarumaha tababar ee dawladahan. Mas'uul amni oo ka mid ah dawladda Poland ayaana sheegay in ay jiraan 12 askari oo celcelis ahaan bil waliba ka baxsada xarumaha tababarka. Wasaaradda difaaca ee dalka Poland ayaana su'aalo ku saabsan xubnahan baxsanaya hordhigtay suldaadka Ukraine iyadoona arintan dayra ka muujisay. sidoo kale taqriirka Financial Times ayaa ka digay sara u kaca ballaaran ee ku yimid askarta Ukrainiyiinta ah ee ka soo goosanaya xoogaga Ukraine isagoona sheegay waa taqriirka in awood la'aanta Ukraine ee ku aadan maaraynta ciidamada iyo in ay qaar ka mid ah ciidamadeeda furimaha ku sugan nasiinyo sii weyday ay horseedeen in ay dhintaan ciidamo badan oo ka tirsan dawladda Ukraine halka kuwii kale ee buuxin lahaa booskoodana ay soo wajahday cabsiyo xoogan tobanaan ciidamo Ukraine ah oo la hadlay wargeyska wararka ee Financial Times ayaa sheegaya in ay yihiin dhalinyaro hanaqaad ah oo nolosha ka quustay ayna wajahayaan mashaakil taabanaya badqabkooda maskaxeed waxa ayna qaarkood leeyihiin xilli ay dad badan oo reer Ukraine ah aysan doonaynin in ay isdhiibaan tiro badan oo ciidamada dalka ka mid ah diyaar uma aha in ay sii dagaalamaan iyadoo ay ciidamada u diiwaan gashan xukuumadda Kiev ay cagacagaynayaan 1 million oo askari haddana tiro aanan ka badnayn 350,000 oo askari ayaa si toos ah uga qayb qaadanaya xaaladda dagaal ee ka jirta dalka iyaga ayaana ku kala firirsan furimaha dagaalka sida ay sheegayso warbaahinta Al Jazeera qaybteeda Ingiliishka mas'uul u hadlay xoogaga Ukraine ayaa dhankiisa tibaaxaya in dagaalyahanada dawladdiisa ee ka daalay dagaalka sida guutooyinka lugta iyo ciidamada sida gaarka ah u tababaran ay baadi goobayaan sidii ay uga bixi lahaayeen dalka halka qaar kalena ay matalayaan in ay yihiin dad yow soo galooti ah oo aanan u dhalan Ukraine si ay uga baaqsadaan askaraynta qasabka ah ee ka jirta gobollada Ukraine hay'adda baarlamaanka ee xukuumadda Kiev ayaa dhankeeda si ay isku daydo xasilooni gelinta ciidamada ay madax martay sawaariikhda sumaysan ee Ruushka waxa ay 22kii November wax ka beddel ku sameysay qaar badan oo ka mid ah qawaaniinta ciidan ee u yaala dawladooda tani ayaana horseeday in ay guutooyinka dib ugu soo laabtaan dagaalyahanno markii hore loo heystay dambiyo lagu soo eedeeyay Fadim Ifadashenko oo ah xubin sare oo ka tirsan baarlamaanka Ukraine kuna magacaaban ku xigeenka madaxa gudiga difaaca ee baarlamaanka ayaa warbaahinta u sheegay xilli wax laga weydiinayay natiijada ka soo korortay qawaaniinta ay soo saareen in 20% ciidamadii horey uga baxsaday furimaha dagaalka ay dib u soo laabteen Ukraine iyo madaxweynaheeda Volodymyr Zelensky oo wajahaya howlgal military oo uga imaanaya dhanka Ruushka ayaa xilligan isku dayay in ay askareeyaan 10,000 oo ciidamo cusub ah isla markaana ku biira furimaha dagaalka Ukraine ayaana arintan ku guuleysan la sababo ku aadan sumcadda xun ee ka faaftay saraakiisha hoggaaminaya ciidamadeeda iyadoona marar badan baraha bulshada lagu arkay muuqaalo tawthiiqinaya jirdil ay saraakiisha Ukraine u geysanayaan ciidamada
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeeyayna barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intan ku kulmayna barnaamijkan midna waxaan idin ku dhaafayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وفي تحلق التقوى سبحان الذي أسرى
وما أعلمت وامسي فسبحان الذي أسرى عرفت الله.